Madumduman mo bala? Nabasa mo na bala sing maayo ang bago nga mga isyu sa among lalantawan? Kun amo, tilawi kun masabat mo ang masunod na mga pamangkot. Na ginahimaya naton si Jehova? Ginahimaya naton siya bangod sa aton tudok mapagtahod sa iya, kag palangga gid naton siya. Ginahimaya man naton siya bangod gusto naton na makilala siya sang iban. Ang lalantawan, tulun-an niya edisyon, Enero 2025, pahina 3. Kon nasakit sang iban ng aton balatsyagon, anong himuon naton para mangin mas mapinatawaron pagid kita? Wala naton ginabaliwala ang aton ginabatsyag. Pero kung dulaon naton ang aton kaakig kag hindi kita maghinakit, hindi maapektuhan ang aton kaamtanan sa iban. Ang lalantawan, tulun-an niya edisyon, Pebrero 2025, pahina 15-16. Naa maayugid niya halimbawa si Disipulo Marcos para sa pamatanon niya mga brother? Handa si Marcos nga mag-alagad para sa iban. Bisan pa may sitwasyon nga posible na sakitan kag naluyahan si Marcos, wala siya naguntat sa pag-alagad. Nalpakigupod man si Marcos kay Pablo kag sa iban pa mahamtong ang mga Kristiyano. Ang lalantawan, tulun-an niya edisyon, Abril 2025, pahina 27. Ano ang buot silingon ni Jesus sa nangamuyo siya? Ginpakilala ko ang imong ngalan sa ila, Juan 17:26. Kabalo na nga daan ang iya mga disipulo sa ngalan sa Diyos. Pero ginbuligan sila ni Jesus na mas makilala sing maayo si Jehova. Nalakip sa sine ang katuyuan ni Jehova, ang iya mga ginhimo, hagang iya mga kinaiya. Ang lalantawan, tulun ang edisyon, Mayo 2025, pahina 20-21. Kung mapainubuson kita, ano ang ginabato naton? Ginabato naton na may pila kabutang na wala kita kabalo. Halimbawa, wala kita kabalo kung saan nung maabot ang katapusan o kung anong himuon ni Jehova sa sinangation. Wala man kita kabalo kung anong matabo buwas o kung daw anong kita kakilala ni Jehova. Ang lalantawan, tulun ang edisyon, Hunyo 2025, pahina 15-18. Ano ang pwede naton himuon para makabenepisyo kita sa pangpublikong artikulo o kung pamulong-pulong? Pamangkuton naton ang aton kaugalingon. Ano ang mga pamatuod ang gingamit para mahin makapakumbinsi ang papresentar sa kamatuoran sa Biblia? May gingamit ba lang ang mga ilustrasyon na pwede ko gamiton sa pagtudlo sa iban? Sino ay han ang interesado sa sininga topiko? Ang nalantawan, tulunan niya edisyon, Hulyo 2025, pahina 19. Ano ang matunan naton parte sa Diyos ang ginpatawad niya si David? Nakahimo si David sing seryoso ang mga sala. Pero sincero nga naginulso si David, gani ginpatawad siya ni Jehova. Kag kun ginpatawad na kita sang Diyos, hindi na niya kita pagsukton o kung pagsilutan bangod sini. Ang lalantawan, tulunan niya edisyon, Agosto 2025, pahina 17. Kung nabudlayan ang imo Bible study na mentioned diha na isa ka punto, ano ang pwede mo himuon? Kung nabudlayan siya gihapon na mentioned diha na isa ka punto, bisan pa ginpatag mainising maayo gamit ang Biblia, laktawi lang ini anay kagbaliki ini sa ulihi. Ang lalantawan, tulun ang edisyon, Setyembre 2025, pahina 24. Ang Biblia nagasiling na may madaya nga gahom ang sala. Hebreo 3:13. Ano ang buot silingon sini? Ginasulay kita sang sala nga maghimo sing malain. Isa man ini sa posibleng nga rason kun nga perme kita nagaduha-duha kun bala palangga kita ni Jehova. Ang lalantawan, tulunan niya edisyon, Oktobre 2025, pahina 16. Ano ang tatlo kabutang nga makabulig sa aton para mangin tinagipusoon pagid ang aton mga pangamuyo? Una, pamalandungan naton ang mga kinaiya ni Jehova. Ikaduha, huna-hunaon naton kung ano ang aton problema kag sambiton naton ini. Halimbawa, posible na budlayan kita nga patawaran ng iban. Ikatlo, hindi kita magdali sa aton pagpangamuyo. Makabulig ini para mapabutsyag naton kung nandugid ang aton ginabatsyag. Ang lalantawan, tulunan niya edisyon, Oktobre 2025, pahina 19-20. Paano naton mabuligan ang mga tigulang? Pwede naton sila bisitahan o kung tawgan. Pwede man naton sila updan kung magpadoktor sila. O kung updan naton sila sa lain-lain nga paagi sa palministeryo. Ang lalantawan, tulundan nga edisyon, Nobyembre 2025, pahina 6-7. Ano ang mga dapat himuon para makapadungog kay Jehova ang isa kakasal? Kumpletuha ang mga requirements ng gobyerno. Tinguhain na makita sa seremonya kag punsyon ang mga kinaiya nga ginapatubas sa Espiritu Santo Dios. Dapat maugda ang himusok-sukon kag likawi ang mga tradisyon nga ginapakamalaot sa Biblia. Mangin matinahuron kun nagaistorya parte sa plano sa kasal. Ang lalantawan, tulunan nga edisyon, Desyembre 2025, pahina 21 hasta 24. Diri natapos ang artikulo.